Azatlık Radyosu söyleyin.
Татар һәм башкорт республикаларында нәмәләр булып ята? Безнең анализдар, комментарлар. Был юлы Башкортстан укытусы журналының тәнкыйте турында. Журнал быйылғы 5-нче санында Азатлык радиостанцияһының уйдырмаларына карата дигән бер мәкалә басып чыгарган. Фәкать безнең тапшыруларыбызның йөкмәткәһендә үзе булып күрһәткән. Журнал беренсенән совет исен барлыгын булып күрһәтүсе Азатлык радиостанцияһында тапшырулар еш кына татар телендә алып барыла дип яза. Исен барлыкта Азатлык радиостанцияһының татар башкорт программаһы көн һайын тапшырыла. Икенсенән Башкортстан укытусы журналы «Бізді» оның 84-нче елдың ноябрь айында басылып шыққан һәм «Башкорт тел ғылымының актуаль проблемалары» исемле мақаләһенең истәлеген тупас булып күрһәткән ялған уйдырмалар яһаган булуда гаепләй. Журналдың баш редакторы Гүмәров һәм Башкорт дәүләт университеты доценты Зайнуллин Азатлык радиостанцияһы 84-нче елдың 20-нче ноябрендә Башкортстанда культура һәм сәнгать бик акрын үсә. Башкортстан Россияла артта калган провинцияларның берһенә әйләнде дигән тапшыру яһаны дип яза. Бул дөрес түгел. Без башкорт тел белеме гыйлми яктан үсте, әмма китап нәшриятендә, халык мәгарифендә, радио-телевизионда башкорт теленең социаль функцияһы сикләнгән дигән комментарлар бирдек һәм дәлилләр менән нигезләнек. 84-нче елның 20-нче ноябрендә тапшырган комментарларыбызны яңа укып бирәбез. Дасен Зайнуллинның язуынча, башкорт тел гылымында көнүзәк мәсьәләләрнең берсе булып, Совет осырында башкорт әдәби теленең үсеш һәм үзгәреш канунсыктары, интернациональ лексика барлыкка килү күренештәре тикшерелгәне юк. Икенче проблеманы башкорт һөйләм теленең формаһын тикшерү мәсьәләһе тәшкил итә. Өсөнсенән текст лингвистикаһы кул тимәгән проблема булып ханала. Дасе Зайнуллин башкорт тел гылымының ошо өс проблемаһын системалы рәвештә өйрәнә алмай ятабыз, цитат, практикала декларатив лозунгынан ары китә алмайбыз дигән һөҗүмдә яһай. Ләкин Дасе Зайнуллин бул хәлнең төп сәбәбе тураһында бер һүз дә әйтмәй. Сәбәп билгеле. Башкорт дәүләт университеты башкорт теле кафедраһының Өфе тарих, тел һәм әдәбият институтының педагогик һәм ғилми штаттары, ғилми тикшеренүләр өсөн бюджеттары аз. РСФСР Югары уку йорттары министрлыгы, СССР Фәндәр академияһы, башкорт тел ғылым буенча фәнни тикшеренүләр, ғилми кадрлар етештерү өсөн үзләренә буендырыклы башкорт дәүләт университетына, Өфе тарих, тел әдәбият институтына киңрәк статус һәм етәрлек финанс материал ресурстарды бирмәйләр. Башкорт асырының РСФСР һәм СССР экономикасында потенциалы зур булһала. Бынаһы башкорт тел гылымының хәл ителмәгән актуаль проблемаларын берһен иң мөһимен тәшкил итә. Башкорт халкының, уның культурасының икенче актуаль проблемаһын башкорт теленең иҗтимагый функцияһы практикала шактый сикләнгән булуы тәшкил итә. Совет осырында Зайнуллин язмышлый, күп тармаклы фән булган башкорт тел гылымы башкорт язма теле барлыкка килде. Әмма халык мәгарифендә, мәтбугатта, радио-телевизионда башкорт теленең политик статусы шактый сикләнгән. Дасен Зайнуллин тырнагысында башкорт язма әдәби теле хәзер югары үсешкән милли телләрнең берһе. Бул телдә зур матур әдәбият иҗат ителә, көндәлек матбугат басыла, мәктәптәрдә генә түгел, педтехникумдарда, югары уку йортларында укытыла. Башкорт теле театр сәхнәләрендә радио һәм телевидение аша тапшырыла дип яза. Дөрес. Әмма Башкортстан асырында башкортса радио тапшырулар, башкортса телевизион тапшырулары 1-2 сәгатьтән ашмай. Башкорт телендә ел һайын нәшер ителгән китапларның дөйем тиражы аз. Хатта ян башына бер китап туры килмей. Башкырттардың халық ханы енді 1,5 миллионға еткендір терге бұла. Ел хайын нәшетілген башқырса китаптардың дүйім ханы 900 мінден артмай. Оқытулар әсәт тілінде алып барылған башқырт башланғыз 8 еллік әмурта мәктептердің ханы кәмей. Рус сағына білім алысы башқырт балларың ханы арта бара. Бұл туралағы статистиканы яшырып тұталар. Қалаларда, район үзәктерінің байтағында башқырт балаларын рус сағына оқуға көсірділер. Қысқаһы, Башқұртстанда халық мәғарифі руслаштырыла. Башқа сара қалмағас, яш буынның тіл яхәтінен руслаша барын тоқтату үсін республикала рус мәктептеріна ерусі башқұрт балаларына азынаға 2 сағат туған тіл дәрістерін индірділер. Бұл сарала ғамәлді хүз зәгіна қала бірі, оқытушылар дәрісліктер етмей. Дасен Зайнуллин башқұрт культурасын зур қорқыныс тудырған бұл проблеманы дискуссияға қоймаған.